Vom citi cuvântul Domnului din Cartea Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 6, care spune astfel: Îngerului bisericii din Sardes scrie-i, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, și n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să continuăm într-un moment de rugăciune și cu toții avem posibilitatea să înălțăm înspre Domnul rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Sfânt care a fost citit din Cartea Apocalipsa, din capitolul 3, prezintă încă o perioadă din istoria Bisericii. Așa după cum știm din Sfintele Scripturi, cu privire la mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis celor 7 biserici din Asia Mică, Turcia de astăzi, sunt 7 mesaje distincte trimise pentru câte o biserică și fiecare biserică, spun comentatorii biblici, corespunde unei perioade din istoria generală a bisericii. Așa este. Dar dincolo de fragmentarea aceasta, există posibilitatea unei existențe continue, împletite. Biserica din Efes, care îi transmite Domnul Iisus Hristos primul mesaj, cuprinsă în istorie perioada aceasta, este undeva printre anii 70 și 170 după Domnul Iisus Hristos, biserica post-apostolică, stâlpii bisericii, apostolii, cei care fuseseră cu Domnul, cei care i-au ascultat cuvintele, cei care l-au privit făcând minuni, cei cărora le-a încredințat direct, nemijlocit, mandatul transmiterii veștii bune a Evangheliei păcii, a Evangheliei împărăției lui Dumnezeu, și-au făcut lucrarea și-au transmis mesajul mai departe și și-au sfârșit alergarea. Cel mai bătrân, ultimul, Ioan, exilatul din insula Patmos, se pare singurul care, cum spunem noi, a murit de moarte bună, adică nu a fost martirizat. Smirna este biserica în istorie sau simbolul perioadei de persecuție sub împărații romani, ca date istorice undeva cuprinsă între 170, cum aminteam, finalul primei părți și 320, când a apărut Constantin cel Mare, infiltrat în viața bisericii. Perioada bisericii marcată de persecuție. râuri de sânge, crime odioase din partea imperatorilor și a poporului roman, care voia circ și pâine, chiar dacă circul acesta era scălat în sângele nevinovaților. E dureros. E dureroasă negarea istoriei. Se încearcă negarea Holocaustului pentru unii interesați, pentru alții ignoranți sau din partea unora care sunt așa, a ceea ce s-a petrecut cu milioanele de evrei în lagărele de concentrare. A fost pentru mine o mare decepție, ca vizitând Roma și vizitând și una din catacombele romane, că sunt foarte multe minele acestea subterane, galeriile din care s-a scos piatră, construcțiile Romei, care la un moment dat au oferit un adăpost pentru creștini în perioada persecuției. Am spus, repet, a fost o mare decepție pentru mine și pentru mulți care au fost în grupul care era călăuzit de un ghid și când i s-a pus întrebarea cu privire la mormintele de acolo și la perioada persecuției, să se uite așa de mirat și să spună, dar n-a fost așa ceva. Ce-i cu mormintele de aici? Ce-s osemintele de aici? Ah, n-au mai fost cimitirul la suprafață și Roma și-a îngropat aici morții. Și aparținătorii veneau aici și țineau mese și petreceri lângă osemintele, nu știu cui care a trecut de acolo. Dar crimele, persecuțiile, are... nu, ce legendă! Eram împreună cu soția, ne-am uitat mirați unul la celălalt, așa cum se uitau englezi, cum se uitau nemți care erau în grupul acela. Negarea istoriei e o vinovăție. Cineva spunea, cine nu ține cont de greșelile istoriei riscă să le repete. Așa se întâmplă. Și raportat la evrei, cu antisemitismul care începe și mai mult parcă să se prindă noi dimensiuni, și așa este și cu persecutarea Bisericii lui Hristos. Pergam, simbol a perioadei cuprinse între anii 320-606, a fost, spun unii, perioada de relaxare a Bisericii. Constantin cel Mare a dat edict de libertate și libertatea aceasta până la urmă a ajuns să prindă conturile dominației. Biserica reprezentantă a puterii de stat, a statului. Unii spun, s-a ieșit din perioada aceea când era riscant să spui că ești creștin, pentru că te păștea închisoarea în cel mai bun caz, dacă nu moartea într-un fel sau altul. Din nefericire, perioada aceasta a însemnat timpul în care în biserică au intrat mulți nepocăiți, nenăscuți din nou, păgâni cosmetizați în creștini. Împăratul Constantin cel Mare, pe care unii îl cinstesc dându-i o zi, treaba lor cu calendarul lor ce fac, n-a fost creștin. S-a botezat în ultimele zile pe patul de moarte, doar ca o conveniență, dar și-a lăsat amprenta nefastă a lumescului peste biserică, peste viața bisericii. Un păgân cosmetizat să troneze la conciliile bisericii, acolo unde s-au statuat doctrinele bisericii creștine, un păgân netăiat împrejur cu inima. Indiferent cine ce va spune la afirmația aceasta, asta o spune realitatea istorică. Și s-a putut vedea nefasta influență pe care a avut-o asupra vieții, asupra spiritualității, asupra puterii bisericii. Păcatul subminează autoritatea, păcatul subminează puterea, păcatul diluează autoritatea. Asta s-a întâmplat. Tiatira, perioada istorică, comentatorii plasează starea aceasta. Localitățile acestea au fost niște cetăți, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira și celelalte, niște cetăți. Dar ele sunt cu putere de simbol în istoria bisericii. Tiatira, cum spuneam, simbol a perioadei dintre 606 și 1517, deci până la reformă. este perioada cea mai sumbră, cea mai neagră a catolicismului din Evul Mediu. Inchiziția care în numele lui Hristos a urmărit, a persecutat și a ucis creștini veritabili, pentru că mărturia acestora nu se încadra în sistemul corupt și lipsit de valoare a bisericii dominante din vremea aceea. Pe 31 octombrie 1517, Luther avea să prindă în cuie pe poarta Catedralei Regale din Wittenberg cele 95 de teze care au constituit baza reformei. O mișcare, sânul Bisericii Catolice, o mișcare de înviorare, s-a vrut, de regenerare spirituală. Era perioada Sardes, un început fulminant, un început promițător, cu o continuitate însă lamentabilă, deplorabilă. Textul din această zi vorbește despre această perioadă. Punctez și celelalte două care mai sunt. 1700-1900, perioada Philadelphia, cea mai binecuvântată perioadă a istoriei bisericii, perioada evanghelistică, perioada marilor treziri și a misiunii mondiale, când biserica s-a întărit. Și este extraordinar, citind textele biblice, să reținem că Smirnei, bisericii persecutate, nu-i reproșează nimic Domnul, o încurajează. Iar Filadelfiei nu-i reproșează nimic, dar îi recomandă: eu vin cu vrând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ai o comoară, ai o valoare, grijește, veghează, păstrează, că te paște pericolul să-ți pierzi cununa. Laodicea, ultima biserică menționată și ultima fază a bisericii în istorie, de la 1900 va continua până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Biserica cu statut ecleziastic, biserica liberală, biserica vremurilor din urmă, care acceptă orice, numai ca cei care sunt în ea să se simtă confortabil, să se simtă bine, relaxați. Cu păcatul, lângă neprihănire, cu vorbirea de rău, alături de cântare și de vorbirea în alte limbi. Biserica, cu stare căldicică, țopăielnică, vivace, dar fără putere. Doamne, ai milă de noi! Ne oprim în această zi la biserica din Sardes. Biserica despre care Domnul a spus: știu, dacă în Pergam transmitea mesajul: știu unde locuiești, în Sardes, atunci, în istorie, în timp și astăzi, în dej, Duhul Hristosului celui viu spunea și spune: știu cum trăiești, știu cum trăiești. Un mesaj dulce era transmis în prima duminică a lunii acesteia cu privire la faptul că Dumnezeu știe unde locuim. El știe unde locuim, dar El știe cum trăim. Știu faptele tale! Am spus, fixarea în istorie nu înseamnă și întreruperea stării. Poate să fie o împletire, o continuitate. Eu cred că există astăzi credincioși și în adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos, trupul spiritual al Domnului, sunt suflete care țin învățătura curată apostolică, biblică. Eu am încredințarea aceasta. În perioada aceasta, din punct de vedere istoric, caracterizată prin spiritul laodicean, liberal, călduț, acceptând orice și gunoaiele, să accepte biserici numite creștine homosexualitatea,
să accepte bisericile zise creștine căsătoria între bărbați și bărbați și femeie și femeie, aceasta este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, lucrul acesta este cunoscut. Vreau să vă spun, suntem în pragul revenirii Domnului Iisus Hristos. Și El zice, știu faptele tale, știu cum trăiești, nu cum declami, nu cum pretinzi, nu cum cânți, nu cum predici, nu cum faci procesiuni publice, știu cum trăiești, știu faptele tale. Perioada Sardes, perioada reformei, care a creat un sistem bisericesc reformat, cândva funcțional un timp, dar care astăzi este un sistem mort, așa este scris aici. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Un sistem bisericesc propagând respingerea doctrinei nașterii Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Respinge sau neagă inspirația dumnezeiască totală a Bibliei. Și mai auzim voci pe aici, pe acolo, prin bisericile zilelor noastre. Asta este inspirat din Scriptură și asta este părerea lucutare. Asta este ce vine de la Domnul, celălalt este îndrăzneala oamenilor. A, aici este greșeală. În grecească, în ebraică, în engleză, în franceză, în germană, înțelesul e așa. Eu nu zic că n-o fi. Am spus-o și declar și astăzi, cu toată încredințarea. Tot ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră este suficient scris și descoperit în Biblia, în limba română. Și Dumnezeu mă va judeca pe mine ca și român după Scriptura aceasta. Și am spus-o și repet și dacă într-o zi mă va răsplăti, o va face prin harul pe care îl descoperă Scriptura aceasta. Sistemul reformat, un sistem care a respins sau a negat până și învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Neagă poziția și restabilirea Israelului. Și unii îmi spune, dar ce avem noi? Avem, pentru că revenirea Domnului Iisus Hristos are în vedere și restaurarea lui Israel. Un sistem care nu mai veghează. Un sistem care nu mai așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos și nu recunoaște nicio învățătură, nicio doctrină care vizează acest subiect a revenirii Domnului Iisus Hristos. O biserică moartă în care Duhul Sfânt nu mai locuiește, o biserică absolut și complet nepregătită pentru momentul când va reveni Domnul Iisus Hristos. Și toate lucrurile acestea se desprind cu claritate din textul care a fost citit, că e scris în Apocalipsa, capitolul 3, la versetul 1 la 6. De ce alt motiv? Din care alt motiv Domnul Iisus Hristos ar fi spus cu privire la revenirea sa că El va veni ca un hoț? Toate comparațiile am spus. Toate paralelismele și asemănările dintre lucrurile pe care noi le putem pricepe mai bine și stările sau lucrurile cerești și scripturale suferă până la urmă de imposibilitatea de a se alinia până la capăt în toate. Când am spune, vine ca un hoț, păi hoțul vine să ia nu ce e al lui, ce nu e al lui. Nu sub aspectul acesta se are în vedere aici. Un singur aspect vizează expresia aceasta, voi veni peste tine ca un hoț, adică nu te aștepți, imprevizibilul, pentru că Hristos Iisus vine să-și ia biserica sa, nu-i biserica altuia, nu-i biserica lui Romii Mocan, nu-i biserica Papei, nu-i biserica lui Bartolomeu, nu-i biserica lui Bonifaciu, primul episcop roman care a fost instalat ca și papă. Hristos vine să-și ia biserica sa. Și întrebarea în această zi este, ești sau nu ești al lui Hristos? Nu dintr-o biserică, nu dintr-un anumit sistem eclesiastic. Sunt, ești, suntem ai lui Hristos sau nu. Venirea lui este imprevizibilă. Hoțul nu anunță, hoțul nu-și face publicitate, vezi că am să vin în noaptea cu tare la ora și așa mai departe. El vine pe neprevăzute. Când va veni Domnul Iisus Hristos? Unii și-au permis să facă anumite aprecieri și calcule și-au fixat anumite date în timp și timpul acela a trecut și dacă ar avea măcar bunul simț să recunoască faptul că au uzat de îndrăzneala lor și de credulitatea multora, dar nu o fac nici măcar astăzi și nu împlinesc măcar ceea ce spune aici că e șansa bisericii din Sardes. Știți care era șansa bisericii acestea, căreia îi mergea numele că trăiește, dar era moartă? Știți care era șansa acestei biserici care neagă revenirea Domnului Iisus Hristos ca și toate celelalte lucruri? Știți care? Pocăința. Pocăința era șansa ei. Pocăința este șansa tuturor celor ce s-au abătut de la calea cea dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu și au apucat-o pe alte cărări. Nume frumoase, cu rezonanță deosebită, cu înțelegere înaltă, dar Domnul Iisus Hristos spune, știu cum trăiești, penticostal, creștin în Hristos, botezat cu Duhul Sfânt. Biserică în care Scriptura spune că trebuie să se regăsească darurile Duhului Sfânt. Creștin în care trebuie să fie dominantă roada Duhului Sfânt. Este numele frumos. Unii îl răstălmăcesc, necunoscând înțelesul și fac niște aprecieri groteri. Cineva spunea, pot întreba, mă rog, într-o emisiune, ce penticostal? Că zice după traducere din grecească ar însemna 5 coaste, ca să vezi. Penticostal, botezat cu Duhul Sfânt. Ar vine Domnul Iisus și spune, știu cum trăiești. Ortodox, drept, credincios, drum drept, învățătură dreaptă. Dar vine Hristos care cercetează Duhul fiecărui om și spune, ești drept credincios, știu cum trăiești. România 98% declarată creștină, cu preponderență după biserica majoritară, dorința de a legifera, de a oficializa prostituția și casele de toleranță, homosexualitatea și alte lucruri pe aceeași temă care au stârnit mânia lui Dumnezeu. Milioane de prunci uciși în templul trupului mamei lor, prunci ce n-au făcut nici rău, nici bine, crime oribile, deșănțare și mizerie morală și politică, ortodoxis, se uită Domnul spre țara aceasta cu durere și spune, știu cum trăiești, îți merge numele de țară creștină, dar e moarte. Doamne, ai milă de țara aceasta. Nu cumva în această zi cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă spre mine, spre tine, oricare ești? N-am venit aici și nici într-un alt loc numai să vorbim și să ne arătăm calitățile de o natură sau alta, talentele, cântare și mai departe. Cine are urechi de auzit să audă ce spune bisericilor Duhul. Cine? Duhul. Care? Duhul lui Dumnezeu care cercetează Duhul fiecărui om. Există un imens pericol, pentru că este o mare responsabilitate cu privire la ceea ce prezentăm și ceea ce dăm, dintre ceea ce se așteaptă și ceea ce putem oferi. Gândiți-vă că un om este rătăcit, nu cunoaște zona, este poate și presat de timp, poate e spre seară, poate e o vreme friguroasă și începe să simtă cum trupul lui slăbește și nu știe încotro să apuce. O răspântie albă, înghețată, de iarnă și se găsește acolo și vede o siluetă. Stă undeva, rezemată de ceva sau ghemuită. Ah, uite, poți să întrebe cineva unde este drumul. Și prin zăpada spulberată se îndreaptă spre silueta respectivă să
întrebe unde este direcția spre.
Și ajunge la cea siluetă și...
E mort. Un personaj mort, înghițat, sleit. Ce poți aștepta de la un mort?
Nici să se bucure, nici să se întristeze. Nici să facă bine, nici să facă rău. Și Duhul lui Dumnezeu spune, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dragii mei, oamenii din jurul nostru sunt debusolați. Am întâlnit atâția oameni care au spus, Domnule, eu nu mai știu încotro să o apuc. Am fost la, nu spun ce, nu vreau să arunc o umbră peste nicio instituție. Nu știu ce să fac. Poți să-i spui, calcă pe urmele mele, întrucât eu calc ale lui Hristos?
Poți?
Creștin penticostal, baptist, ortodox, adventist, catolic, reformat, ce ești?
Poți să spui? Putem să spunem?
Am fost cu câțiva ani mulțișori la o convenție a românilor din Statele Unite ale Americii și Canada. Mii de oameni adunați acolo, foarte, foarte mulți tineri au cântat, s-au rugat, s-a predicat. Era prima dată când am fost la o asemenea manifestare și după ce s-a terminat, cazat fiind nu departe de locul convenției, cum și ceilalți nu erau prea departe, și pentru că mai era timp, era începutul convenției și a fost o slujbă de seară, mai era timp până când să mă duc la culcare, impresionat de ceea ce am văzut acolo, nici nu-mi ardea de somn. Și m-am plimbat pe străzile din jurul locației și am vrut să văd pe cei care fuseseră așa de entuziasmați și de frenetici la slujbă, cum sunt. După ce că s-au înghesuit în locurile unde au cinat, mă rog, trebuia să mănânce. M-am uitat apoi pe stradă și ceea ce am văzut m-a răscolit, m-a afectat. Și când a trebuit să am și eu un cuvânt, nu luăm. Am pus o singură întrebare, în special tinerilor. V-am văzut aseară și după cum v-ați purtat și după manifestările voastre și atitudinea voastră, nu v-am mai recunoscut. Și vă pun o întrebare. În mijlocul lumii acestea în care voi trăiți, sunteți responsabili. Dacă ar fi fost un om disperat, un tânăr care să-și fi pus poate gândul sinuciderii, decepționat de societate, decepționat poate de părinți, decepționat de școală, decepționat poate de o structură religioasă și ar fi spus, mă duc să întâlnesc un creștin adevărat, un creștin veritabil și să stau de vorbă cu el, mă duc să găsesc un copil al lui Dumnezeu care să-mi transmită ceva din partea lui Dumnezeu și dacă nu îl găsesc, mă duc și iau o supradoză de droguri sau îmi pun capătul cumva, s-ar fi oprit la voi. După cum sunteți și erați îmbrăcați, după ceea ce vedeați, și le-am dat câteva detalii, s-ar fi oprit la voi, ar fi recunoscut în voi chipul unui copil al lui Dumnezeu. Lansez aceeași întrebare azi. În jurul nostru sunt oameni disperați, sunt oameni care și-au pierdut afaceri, sunt oameni care și-au pierdut casele, sunt oameni care și-au pierdut familia, sunt oameni care și-au pierdut sensul. Sunt oameni care au alergat într-o parte și alta la locuri zise sfinte și n-au găsit decât oase moarte. Dacă ar spune, mă duc să găsesc o biserică în care să fie Hristos, s-ar opri la biserica noastră, mă duc să întâlnesc un copil al lui Dumnezeu. Chiar trage de mânică pe stradă și ar spune, tu ești un sfânt, ești un copil, ești o copilă a lui Dumnezeu, arată-mi drumul, sunt în întuneric, sunt deprimat, sunt distrus, sunt debusolat. După așteptândul morții, este o jumătate de ceas, mi-am propus să mă omor. A prezentat chipul lui Hristos, s-ar putea el să se oprească lângă noi și am putea noi să-i arătăm oare drumul cel bun. Creștine, Sardes, merge numele că trăiești, dar ești mort. Știți care e păcatul de aici? E păcatul să semeni nădejde înșelătoare, să-și pună oamenii încrederea în tine, să meargă hăituiții din Timișoara sub glanțele lui 89 spre un lăcaș cu ziduri și cu porți și să găsească porțile catedralei închise, hăituiți sub glanțele diavolului. Aleargă oamenii să găsească scăpare, nu cumva suntem o cetate închisă,
cu porți ferecate, Sardes, un sistem care dădea speranțe false. Sardes, o stare a vorbelor, dar faptele străine. Sardes, în stare să vorbească de oricine, să critique pe oricine, să critique slujbele, să critique slujbașii, dar nu este în stare să rostească o rugăciune. Sardes, care veghează asupra altora, asupra caselor altora și copiilor altora, dar copiii lui și familia lui, nume, dar fără viață. Sardes, Sardes, care nici măcar nu mai așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. Cântăm despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Cântăm despre Duhul Sfânt, dar dincolo de asta, că noi înțelegem. Și așteptăm să vină Duhul Sfânt. Păi Duhul vine și nu tace. Cercetează cele mai adânci taine ale sufletului omenesc. Nu vine să ne laude. Nu vine să spună cât de sfinți suntem. El vine să ne spună, ține ce mai este, verifică și ce-a mai rămas, chiar dacă se zbate în ultimile spasme, dar mai are viață, îi pe moarte, dar mai are viață, să fie vindecat, să primească iarăși suflare nouă, veghează. Este mesajul transmis de Mântuitorul Iisus pentru Sardes și pentru biserica din Dej. Veghează! Ai câteva nume! S-ar putea să-i fi socotit fanatici, să le spui înguști, să le spui lipsiți de perspectivă, rămași în urmă, îmbătrâniți. Mai ai câteva nume care nu și-au mâncit hainele, să știi că nu-i uit. Sunt unii care spun nu mai are rost. Păi la ce bun că majoritatea trăiește așa, majoritatea face așa, majoritatea umblă așa, la ce bun? Eu, la ce bun familia mea? Sunt tineri care spun, la ce bun? Voi ne țineți aici așa și în Banat parcă ar fi altă evanghelie. La ce bun? Vreau să vă spun în această zi, Domnul Iisus Hristos cunoaște pe fiecare și nu aruncă la grămadă. În Sarde s-au rămas numai 5-6, ce să fac cu ăștia și să fie aruncați nouă? Deci sunt câteva lume acolo, sunt câteva. Și-au mâncit hainele, eu știu. Pe cel ce și-a mâncit hainele cu minciună, dar pe cel ce și-a păstrat hainele curate, îl știu. Pe cel care și-a mâncit hainele, îl știu și îl leapăd. Pe cel ce și-a păstrat hainele curate, îl știu și mi-l apropiu. Le spune aici, ei vor umbla împreună cu mine, a spus Domnul, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cine are urechi să audă ce a spus și astăzi bisericii Duhului.